Magandang magandang umaga po sa inyong lahat at maraming maraming salamat po. Pastora Citas, Pastora Al, sa lahat po ng mga leaders ng Crossword, napakasarap po dito sa ating Crossword Church at sa ating Kasoon. Amen po ba? Magandang umaga rin po sa ating minamahal na Counselor. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At sa inyo pong lahat, magandang magandang umaga po sa inyong lahat. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Palakpakan po natin si Lord. Pasensya na po kayo kasi ako'y medyo iika-ika kasi ay sumumpong po yung aking gout. Kasi pagdating ko po ay nasabik po ako sa kambing, nagpabili po ako ng kambing sa aking kapatid at sabi ko, ikaldareta mo nga sa kapapaitan. At yun po yung aking kinain. At ako naman po ata ay nasobra kaya sumumpong po yung aking gout. Kaya kahapon po, maghapon po ako nag-speak sa conference ay iika-ika rin po ako. Yan, kaya pasensya na po kayo, baka mapansin nyo, gaganong-ganon ako, eh ano po yan. Papagaling na po at wala na po yung sakit. Sapagkat alam po natin ang ating pong Diyos ay Diyos na manggagamot. Amen po ba? Praise the Lord. So, isa pong malaking karangalan ang makapaglingkod po sa inyo sa umaga pong ito at isishare ko po sa inyo yung pamagat po ng aking pong isishare po sa inyo ay Biblical Economics. Yan ang sistema ng Diyos kung paano niya pinagpapala ang kanyang mga anak. So sabihin mo sa katabi mo, pagpapalain ka ni Lord. O, pinagpala ka na ni Lord pala. Say to your neighbor, you are blessed already. Yan. So kung meron po kayong mga Bible, buksan po natin sa Matthew chapter 6, verse 31 hanggang 33 sa New King James Version. Ay babasahin ko po sa inyo. Are you ready for the Word of God? Sabi po rito, therefore, do not worry saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or what shall we wear? For after all these things the Gentiles seek. For your heavenly Father knows that you need all these things, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. Tayo po'y manalangin. Panginoon, sa oras pong ito, iniimbitahan po namin ang iyong banal na presensya. Holy Spirit of the Living God, you're welcome in this place and bless your people. Bless the body of Christ and bless all your wonderful people here this morning. At ang bawat isa ay buksan mo ang spiritual na pangunawa. Open the eyes of our faith and help us to understand your word and revelation this morning na kung saan ay magpapalakas ng aming buhay spiritual at magpapaayos ng aming buhay at magdudulot sa amin na masaganang pagpapala. Marami pong salamat, Ama, sa iyo po ang lahat ng papuri sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Number one, Biblical Economics is a reward from God. Yan. Sabi po ng Webster Dictionary, definition of economics is a social science concerned chiefly with description and analysis of the production, distribution, and consumption of goods and services. So it means that this is a blessing or recompensation of either good or services that we are doing to the people. Yan. So ibig pong sabihin, halimbawa po, na-meet po ng products ang ating mga pangangailangan bilang tao, so yung pong products na yun ay ating bibilin, amen po ba? Like for example po dito po sa atin, kapag tayo po yung nakakapanood noong whitening soap, di po ba? Whitening soap. Pag napapanood po natin sa television yung pong commercial ng whitening soap, yung pampaputi na sabon, ang ikinukonvey po ng message sa commercial is, maitim ka, di ba? Maitim ka, may problema ka. Ikaw ay rejected sa society, sa iyong mga kaibigan dahil maitim ka. Subalit may solusyon. Sabi po niya, bumili ka ng likas papaya soap at puputi ka. Amen po ba? So that is the principle of sales and marketing. Nasasabihin mo muna yung problema. Sabihin mo muna yung problema. May problema ka, may problema ka. Ito problema mo. Malaki yung problema mo. Maitim ka, pangit ka. So, pero may solusyon dyan. Ito ang solusyon. Puputi ka dito. So, kaya makita po natin lahat ng whitening soap, whitening lotion, lahat ng pampaputi na mga produkto ay umasenso. tinangkilik ng tao at binili ng tao. Eh ako nga po, kung meron pong produktong pampatangkad, bibiling ko po yan kahit magkano eh. Dahil gusto ko pong tumangkad. Amen po ba? So dito po yun sa sanlibutan. Pero sa Panginoon po, ang ibig pong ding sabihin, is ito yung mga nagagawa natin, either goods or service sa Panginoon na nakamit sa kingdom ni Lord. Ito yung ating kason na purpose ng buhay natin na ating napulpil sa ikaluluwalhati ng Panginoon at sa ikalalawak ng kanyang kaharian. And then, ibe-bless po tayo ni Lord doon. Amen po ba? Ibe-bless po niya tayo doon. So, that is the kingdom system or the biblical economics. Sabihin nga po natin, system. You know, God created everything with a system. Like for example, meron po tayong solar system. Sa ating body, meron tayong brain system, nervous system. At meron tayong water system sa ating pong sanawasa. Ibig sabihin, everything works properly with the system. Without system, everything will be in chaos. Sa church, may system. Amen po ba? So, the kingdom system of the system of the kingdom of God is, if you want to be blessed, sabi po sa ating binasa, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be given unto you. Unahin mo muna ang Diyos at ang kanyang kaharian, ang kanyang katwiran. Paglingkuran mo muna siya at pagpapalain kanya. Lahat ng kailangan mo, sabi po rito, ay ibibigay niya. Amen po ba? Sabi rin po sa Proverbs 11:31, behold, the righteous shall be recompensed, rewarded in the earth, much more the wicked and the sinner. So ang mga taong namumuhay sa kalooban ng Diyos at sumusunod sa Diyos at sa sistema ng Diyos, sabi po rito ay pagpapalain niya. So it's the same in the biblical economic principle or system, is a reward or blessing system from God for what we are doing for Him and His kingdom. In Luke chapter 18, verse 29 to 30, ang sabi po rito, and He said unto them, verily I say unto you, there is no man that hath left house, or parents, or brethren, or wife, or children, for the kingdom of God, God's sake, who shall not receive manifold abundantly more in this present time, and in the world to come, life everlasting. Sino man sa inyo, sabi niya, ang mag-iwan ng kanyang bahay, ng kanyang mga magulang, asawa, ari-arian at mga anak, nang dahil sa Panginoon o dahil sa paglilingkod sa Panginoon, ay tatanggap, sabi niya, tatanggap po siya ng isandaang ibayo na gantimpala, abundant blessing sa buhay na ito at sa buhay na walang hanggan. Amen po ba? That is the biblical economics. If you want to be blessed, not only spiritually, mentally, emotionally, physically, even financially, we have to serve God and we have to seek His kingdom first. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, do you want to be blessed? Ulitin mo, sabihin mo, do you want to be blessed? Sabi po rito, ulitin ko yung ating main text. Ulitin ko po ha, sabi niya, therefore, do not worry. Sabi mo sa katabi mo, do not worry. Sabi ng Panginoong Isus, kaya nga, sabi niya, therefore, do not worry, saying, what shall we eat? Anong kakanin namin? Or what shall we drink? Anong iinumin namin? Or what shall we wear? Anong aming isusuot? Sabi niya, for after all these things, the Gentiles seek, sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ang hinahanap ng mga makasalanan. Sabi niya, for your heavenly Father knows that you need all these things. Alam na ng iyong amang nasa langit ang lahat ng pangangailangan mo. Sabi niya, verse 33, ito po yung kanyang conclusion, but seek first the kingdom of God. Everybody say, seek first. Seek first. That means this is your first priority. But seek first the kingdom of God and His righteousness and all these things. Ibig po sabihin, lahat ng mga pangangailangan mong nabanggit na rito ay ibibigay sa iyo. And all these things shall be added unto you. That is the system of the Bible. But what is the system of the world? Ang sistema ng sanlibutan ito is, uunahin ko muna ang maghanap buhay. Pag meron na akong kotse, pag meron na akong maraming pera sa bangko, pag meron na akong bahay, pag stable na ako, saka ako maglilingkod sa Diyos. Nasa Bible po ba yon? Baligtad eh. Amen po ba? Ang itinuturo po ng Bible, baligtad eh. Sabi niya, unahin mo munang maglingkod sa Diyos. Unahin mo muna ang Diyos. And then, ibibigay ko sa iyo ang bahay. Ibibigay ko sa iyo ang kotse. Ibibigay ko sa iyo ang pera. Kung wala kang girlfriend, magkaka-girlfriend ka. Kung wala kang boyfriend, magkaka-boyfriend ka. Sino po rito wala pang girlfriend tsaka boyfriend? Aminin po ninyo. Alam niyo po, nung ako po yung maglingkod sa Panginoon, inuna ko po siya, binigyan po ako ng Panginoon ng napakagandang girlfriend. At sa palagay ko siya yung pinakamaganda sa buong mundo. Sa palagay ko lang yun, ha? Pero maganda talaga. Tanungin niyo po kay Pastora Sita. Mas maganda lang po si Pastora Sita ng konti. Okay, number two. Are you still there? Number two, biblical economics is based on the cross. Biblical economics is based on the cross. The forgiveness of our sin is part of the work of the cross. Even our healing, even our deliverance, but also our prosperity financially is the work of the cross. Amen po ba? Ating kaligtasan, ating kapatawaran, ang buhay na walang hanggan, pagkalaya natin sa sakit, karamdaman, at pagkalaya natin sa pagkabihag ng Diablo sa ating buhay, ay gawa ng cross ni Kristo Jesus. But also, ang pagpapalang pinansyal ay also gawa rin ng cross ni Kristo Jesus. In Galatians chapter 3, verse 13, sabi po rito, Christ hath redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us. For it is written, cursed is everyone that is hung on a tree. Tayo pong lahat ay nasa ilalim ng sumpa dahil sa pagsuway sa Panginoon. Pagsuway natin, saka pagsuway ng ating ninuno na si Eva at si Adan. At kung babasahin po natin Deuteronomy chapter 28 from verse 15 hanggang verse 65, puro sumpa po yun. Katakot-takot na mga sumpa po yun. Lahat po nakalagay po doon ng mga sumpa sa atin. That is the curse of the law, because when we disobey the law of God, ang consequence niya ay mga sumpa. Sakit, karamdaman, kahirapan, lahat-lahat po. Mga sumpaan doon. Pag binasa niyo po yun, Deuteronomy chapter 28, verse 15 po hanggang verse 65, puro sumpa po yun. Dati po, sa ilalim tayo ng sumpa. Kaya nakakita po ako ng mga tao doon po sa aming barangay, sa Aliaga. Marami po kaming mga kapitbahay na masipag, hindi tamad. Kahit Linggo, nagtatrabaho. Maghapon, nagtatrabaho. Hanggang gabi, nagtatrabaho. Pero hanggang mamatay, hindi po guminhawa. Namatay pa rin pong mahirap. Bakit po? Meron sumpa sa atin. At ang sabi po rito, tayo po'y tinubos ni Kristo sa sumpa. Amen po ba? Babasahin ko po ulit. Christ hath redeemed us. Si Kristo raw ay tinubos tayo from the curse of the law, mula sa sumpa ng kautusan. Being made a curse for us, sapagkat ang Panginoong Hesus po ay sinumpa para sa atin daw. For it is written, sapagkat nasusulat, curse is everyone who is hung on the cross. Lahat nang ipinako sa cross during that time ay mga sinumpa. During that time, death penalty is crucifixion. That is the death penalty of the Roman Empire. And during that time, Palestine, or also Jerusalem, is conquered by the Roman Empire. So, ang lahat pong ipinapako sa cross noon ay mga pusakal na kriminal, mga rapist, mga sinumpa. Pag ipinako po sa cross nung araw, yun po yung mga taong sinumpa. Amen po ba? Kaya nga po yung dalawang nakapako sa gilid ng Panginoon, sa tabi ng Panginoong Jesus, sila po yung mga kriminal, mga sinumpa po sila. Pero ang Panginoong Jesus po ay nakapako sa gitna, walang kasalanan. Si Jesus po ay walang kasalanan. Amen po ba? Pero bakit po siya pinako? Para po sa ating mga kasalanan. So, inako po niya lahat ng sumpa na nasusulat sa Deuteronomy 28:15-65. Amen po ba? Meron pong tumubos sa ating sumpa. Amen po ba? Sa napakaraming sumpa po na yon, meron pong tatlong kategorya lamang. 3 category of that curse. Sa dami-dami po na yon, pag ikinategorize mo po, babagsak lang sa tatlong kategory. The curse of death, the curse of sicknesses or diseases, and the curse of poverty. Ang sumpa ng kamatayan, kaya po tayong lahat ay mamamatay at papunta po tayo sa impyerno lahat. Sana. Pero ngayon po, papunta na tayo sa langit. Amen po ba? Because we are redeemed from the curse of death. Nung nagsisikat, tumalikod sa iyong mga kasalanan, tinanggap mo ang Panginoong Hesus bilang sariling Panginoon, tagapagligtas, you are now transferred from death to life. Pag namatay ka, diretso ka sa langit. Amen po ba? So we are redeemed from the curse of death. We also redeemed from the curse of sicknesses or diseases. Nakalagay po yan, Isaiah chapter 53 verse 5, 1 Peter chapter 2 verse 24, by His wounds, we are healed. Nakalagay po doon. Amen po ba? Dahil sa kanyang mga sugat, tayo po ay magaling na. Sabi mo sa katabi mo, magaling ka na. Dahil sa sugat ni Kristo Jesus. Sabi mo nung doktor mo, mayroon ka pang sakit. That is the fact. Don't deny the fact. Acknowledge the fact. Hindi nagsisinungaling yung doktor. May sakit ka talaga. But don't dwell on the fact. Amen po ba? Believe on the truth. And what is the truth? The Word of God. The Word of God said, you are healed by His stripes. So, saan ka maniniwala? Sa doktor o sa Bible? Sa doktor o sa sinabi ng Diyos? Kaya nga po, marami nakakaranas ng himala, gumagaling. Amen po ba? Yung pong aking pong tatay ay tinaningan na ng buhay. At kasi mahirap lang kami, kailangan niya magpa-dialysis, wala kami magpa-dialysis, so tinaningan na po siya ng buhay. After 15 years po, hanggang ngayon, malakas pa. Lahat po na magagaling na doktor, sinabi, mamamatay ka na. Kahit magpa-dialysis ka nga, mamamatay ka na rin eh. Mauubos lang yung pera mo eh. Eh, ngayon pa kaya, hindi ka magpapadialysis. Pinag-pray lang po namin. At siya po yung nanampalataya. 15 years na po nakakaraan, hindi pa po siya patay. Kaya binibiro pa nila yung mga doktor. Eh, yung doktor, kamag-anak pa po namin, Valdez din. Eh. Doktor Valdez, si tatay po hanggang ngayon buhay pa. Eh, yung po mga kasabay niya nagpadialysis kasi may pera, patay na po. Pero siya po, na umasa sa Diyos hanggang ngayon buhay pa. Pag-uwi ko po, pagdating ko po last week, malakas pa. Amen po ba? Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah! Glory to Jesus! But hindi lamang po yon, we are also redeemed from the curse of, ano po isa? Poverty. Sabi mo sa katabi mo, mayaman ka na. Alam niyo po, nung magkasala si Eva at saka si Adan, sinumpa ng Diyos ang lupa. Pinalaya sila sa Garden of Eden at sinumpa ng Diyos ang lupa at sabi, magmula ngayon, ang lupa ay tutubuan ng tinik. Noon po nagumpisang tumubo ang tinik at magmula noon, ang tao ay namuhay na, kumain na dahil sa kanyang pagpapawis, pagtatrabaho at pagpapagal. Dati po, hindi. Tinubuan po ng tinik. Amen po ba? But listen to this. When Jesus Christ died on the cross, the same thorns, yung the same na tinik po na yon, gumawa po sila ng koronang tinik. Amen po ba? Gumawa po sila ng crown of thorns. At ito po'y nilagay sa Panginoong Hesus. Sa ulo ng Panginoong Hesus. But take note, hindi lang po basta ipinatong to. Kasi kung basta ipinatong lang to, malalaglag. Kasi maglalakad siya hanggang sa Golgota, pinapalo-palo pa siya, magalaw siya na magalaw, nahihirapan siya, malalaglag po yun. Alam niyo pa ba ginawa nila? Gumamit po sila ng dalawang kahoy, sabay sila magkabila, at ipinagsaksakan at ipinagdikdikan, sabay, para po bumaon yung pong tinik sa ganito ng Panginoong Jesus. And this is the good news. When the blood of Jesus from His head fell to the ground is redeemed from the curse of poverty. The ground is ready to prosper again. I want you to know that you are ready to prosper again. Because biblical economics is the work of the cross. Hindi sa iyong pagpapakasipag, yes, kasama po yun, but this is the grace of God for you. This is the work of the cross for you. Because you are redeemed. Sabi mo sa katabi mo, tinubos ka na. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka na mahirap. Mayaman ka na. Kaya alam niyo po, pagka ang Diyos ang tatanungin natin at kakausapin natin, Lord, ba't may ako may sakit? Sasabihin ng Diyos, more than 2,000 years ago, anak, magaling ka na. Sabi na, Lord, bakit ako mahirap? Sasabihin din ni Lord, more than 2,000 years ago, anak, mayaman ka na. Sapagkat tinubos na kita sa sumpa ng kahirapan. Amen po ba? All we need to do is to discover the system of the kingdom para yun po ay ma-activate at mag-manifest yung kayamanan na yon na binigay sa atin ng Panginoon. Amen po ba? This is my testimony. Kami po ay mahirap na mahirap. Kasi po, ito po yung mahihirap. Andun po kami sa ilalim ng mahihirap. Kaya po kami mahirap na mahirap. Amen po ba? But when I seek first the kingdom of God and His righteousness, and I discovered the principle of the kingdom of God, nakapangasawa po ako ng magandang professional, napunta po ako sa United Kingdom, nagkaroon po rin ng maayos na church, ng mga reliable ng mga disciples, binigyan po ako ng Diyos ng bahay, ng pera, lahat binigay ng Panginoon. Bakit po? Because of the system of God. Amen po? Because of the cross of Jesus Christ. Amen po ba? Sasabihin mo sa katabi mo, ikaw din. Mayaman ka na din. Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. Praise God. Sabi po sa 2 Corinthians 8:9, for you know the grace of the Lord Jesus Christ. Everybody say grace. That though He was rich, yet for your sake He became poor, that you, through His poverty, might be rich. Sabi niya, nalalaman mo ang biyaya ng Panginoong Jesucristo, na bagamat siya ay mayaman, para sa iyo siya ay nagpakadukha at nagpakahirap. Para sa pamamagitan ng kanyang kahirapan, ikaw ay umaman. Amen po ba? Sabi po ng iba, God is not talking about financial richness on that text. That is spiritual. No. Jesus Christ has never been spiritually poor. Hindi po naging mahirap na spiritual ang Panginoong Jesus. Amen po ba? Siya po'y naging mahirap physically compare sa kanyang kalagayan sa langit. Compare sa kanyang majesty and glory sa heaven. Siya po'y naging tao at naging mahirap. Amen po ba? Amen po ba? So this verse is not talking about spiritually because Jesus Christ has never been spiritually poor. Ever. Hindi po siya naghirap spiritually. Hindi po nga siya nagkasala eh. Amen po ba? So ang binabanggit po ng verse na ito ay hindi po ang Panginoong Jesus ay nagpakahirap spiritually. But physically and financially. Bakit po? Sabihin mo sa katabi mo, bakit? Para kayo umaman. Amen po ba? Sabi po niya, that through His poverty, you might become rich. So sabihin mo sa katabi mo, you are rich. Everybody say, I am rich. So number three po. Number three. Biblical economics is a kingdom system. Ito po
ay sistema ng Diyos. Everybody say system.
Ito po yung matagal kong pinag-isipan. Nag-aral po ako sa hermeneutics sa Bethel Bible College. Hermeneutics is the science of interpretation ng Bible. Seek first the kingdom of God and His righteousness, sabi po doon, and all these things shall be given unto you. But seek first the kingdom of God. Yun po aking tinatanong. Bakit hindi seek first the king? Amen po ba? Dapat seek first the king, hindi seek first the kingdom. Amen po ba? Pero sabi ng Matthew 6:33, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be given unto you. But kingdom. Kaya pala, ibig sabihin, before you find the king, bago mo makita yung kingdom, hanapin, ay yung hari, hanapin mo muna yung kanyang kaharian, kasi yung hari nakatira sa kingdom. Amen po ba? Hindi mo makikita yung hari hanggat di mo nakikita yung kaharian. Amen po? That means, His laws and principles and the system of the kingdom of God. Yun po ang ibig niya sabihin. Kasi seek first the kingdom of God and His righteousness. Eh. Amen po ba? At pag nakita mo yan, makikita mo na rin yung hari. At ang maganda dyan, kapag natutuhan mo at nagpasakop ka sa sistema ng kaharian, ang pangako niya, pagpapalain ka niya. Amen po ba? Let me give you an example. Sa United Kingdom, ganito po. Noong po ang aking asawa ay manumpa bilang British citizen, nagpadala po ng representative ang Queen. Ganun po doon eh. At ngayon po siya nanumpa at nangangako ang kaharian that as long as you obey the kingdom system, you are the priority of the kingdom. And the kingdom will provide all your needs. Kaya nga pag British citizen ka, ikaw ang priority sa lahat. Sa trabaho, di ba? Libre ospital mo, libre gamot mo, may alawans sa mga anak mo. At pag may nag-apply sa post o magandang trabaho, na citizen ka, yung isang hindi citizen, siguradong ikaw matatanggap. Sapagkat ikaw lagi ang priority. Amen po ba? Amen po ba? Maging sa mga airport, nakita ko po. Pag nakita, British passport ka, priority ka agad kasi ganito nangyari sa amin. Kasi ako ayoko mag-British citizen. Kasi makabayan ako eh. Yan po yung laging pinag-aawayan ng misis namin dati. Kasi uuwi ako sa Pilipinas. Ayoko talaga dito. Dito ko talaga gusto magpastor sa Pilipinas. Kasi dito sa Pilipinas, every week nagbibilyar kami ng mga kapwa ako, pastor. Masaya kami rito. Ang daming pastor. Doon, wala. Madedepress ka. Lalo na pag winter, di ba? So, dati po yon pero ngayon di na. E di hindi ako nag-citizen. E di ang aking pong passport pa is Philippine passport. Nagka-problema kami minsan sa airport. Ewan ko kung anong bansa yung pinuntahan namin. Parang na-delay ata yung... Kami ata ang na-late, naiwan kami aeroplano, something like that. Hindi ko anong matandaan yung problema. Basta may problema. E sa amin, nakapaibabaw yung aking passport. Ayaw kaming istimahin. Nire-reject-reject kami yung aming mga complaint, yung aming mga sinasabi, hindi pinapansin. Talaga. Kayo po nagkamali, kaya kayo po ang kumuha ng hotel nyo, matulog po kayo sa hotel, at kayo po magbabayad ng hotel nyo, ganyan-ganyan. Kayo po bahala lahat. Kasi po, kayo po talaga ang nagkamali dyan. Hindi po namin yan pananagutan, ganyan-ganyan. Nagkataon, bumagsak na ganun yung ano ko. Kasi, apat na passport eh. Asa ibabaw yung akin eh, di apat na passport, medyo mataas. Nagalaw siguro, bumagsak na ganun, ang lumitaw yung British passport ng misis ko. Anong makitang ganyan ng personal British passport? Abay, biglang nag-iba ang templada. Oo po. Abay, bigla nang bumait. Bigla na kaming inistima. At bigla nang siya na ang kumuha ng hotel para sa amin. Inirebook na yung aming flight. At walang bayad. Lahat libre. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise the Lord. Sabihin mo sa katabi mo, iba ang kingdom system. Bakit po kasi ang Great Britain po hanggang ngayon ay ginagalang pa rin nila? Sapagkat bago po ang Amerika, ayan po ang naging superpower. Amen po ba? Ngayon po ay Amerika na. O baka hindi naman nga siguro ngayon din. O baka iba na. So, ganun din po sa kaharian ng Diyos. As long as you obey the kingdom system of God, we are in the kingdom system. Amen po ba? Ang church po, kaharian ng Diyos. Amen po ba? As long as you obey the system of God, which is the Bible, you will always be the priority of God. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka pababayaan ng Diyos. Kaya alam niyo po, sabi po doon, do not worry. Sa ibang translation po, yung pong do not worry po na yon ay inulit-ulit. At alam niyo po, pagka nag-worry ka, kasalanan. Kasi pag nag-worry ka, ibig mong sabihin, hindi ka nagtitiwala sa Kanya. Amen po ba? Kaya dito po sa unang-unang word ng ating verse, sabi po, do not worry about this, do not worry about this, do not worry about this. Sabi mo sa katabi mo, do not worry. Lakasan mo, sabi mo sa katabi mo, do not worry. Do not worry. Be happy. Sagot ka ni Lord. May sakit ka, do not worry. Wala kang pera, do not worry. If you don't have honey, do not worry. If you don't have money, do not worry. God will give you that. Palakpakan po natin si Lord. That is the kingdom system. Now, lastly, how this system works. How the kingdom system works, or how the biblical economic system works. Number one, paano tayo yayaman? Number one, fear of the Lord. Dapat may takot ka sa Panginoon. Amen po ba? In Psalm 112, 1-3, sabi ron, praise ye the Lord, blessed is the man that feareth the Lord, that delighteth greatly in His commandments. His seed shall be mighty upon earth. The generation of the upright shall be blessed. Wealth and riches shall be in His house, and His righteousness endureth forever. Basta ang tao may takot sa Diyos at sumusunod sa Diyos, pagpapalain siya ni Lord. Number two, godly wisdom. Proverbs chapter 3, verse 13 to 16, happy is the man that findeth wisdom, and the man that getteth understanding, for the merchandise of it is better than the merchandise of silver, and the gain thereof than the fine gold. She is more than precious than rubies, and all the things thou canst desire are not to be compared unto her. Length of days is in her right hand, and in her left hand riches and honor. So kailangan po nating magkaroon ng godly wisdom by studying the Word of God. At bibigyan po tayo ng karunungan ng Diyos kung paano po tayo magbabudget at mag-iipon. Amen po ba? Kami po, meron po kaming ginagawa ganito. Alam niyo po ba yung 10-10-10-70 principle? Yung pong 10-10-10-70 principle, pagdating nung sahod namin, o pagdating nung sahod natin, yung 10% ibubukod na natin tithes yon para sa Panginoon. Amen po ba? Yung another 10 is offering or seed faith or ano man ang gusto mong gawin dyan sa 10% na yan. And then, yung 10% is saving. Everybody say saving. So, ilang percent matitira? 70. Yung 70% ang expenses. Doon mo lang ngayon pang gagalingin lahat ng gastos mo. Yun lang ang pagkakasyahin mo. Amen po ba? So, ganun po lagi. At yung pong naiipon mo na 10%, paramihin mo ng paramihin yon. Paramihin mo siya ng paramihin. Alam niyo po ba yung compound effect? Alam niyo po, pagdating ng mga ilang taon, maraming-marami na yan. Eh lalo pa, pinagpapala ka ni Lord kasi nagtatithe and offering ka. Eh lalo pa, meron ka naiipon. Amen po ba? Alam niyo po, tinuro ko po yun sa church namin, kasi sa church namin, dati po, maraming mga nagtatrabaho, nag-o-overtime, ang dami pong pumapasok na pera. Sa kanilang pay slip, ang dami pong sinasahod nila. Pero para pong nahuhulog sa bulsang butas. Sabi ko, wala sa pay slip yan. Kahit marami kang nakikitang sinasahod mo sa payslip, wala sa payslip yan. Tingnan mo yung banko mo kung may naiipong ka. Andun yun. Amen po ba? So, godly wisdom. Pwede po tayong bigyan ng Panginoon ng karunungan upang tayo po ay yumaman. Amen po ba? And then number three, giving. Luke 6:33, sabi po rito, give and it shall be given unto you. Good measure, pressed down. Good measure, pressed down. And shaken together and running over
shall man give into your bosom, for with the same measure that ye meet withal, it shall be measured to you again. This is the kingdom system. This is the principle of the kingdom na dapat po natin gawin. Sabihin po natin, giving. Yung kuripot po, hindi yayaman. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang kuripot. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang makunat. Amen po ba? Huwag naman tayong bulagsak sa pera, pero huwag din naman tayong kuripot. Amen po ba? Amen po ba? And the number 4, sowing o pagtatanim. Sabihin po natin, sowing. Ito po yung sowing o planting. 2 Corinthians 9:6, but this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Sabi niya, nagtatanim ng kokonte, aanin ng kokonte. At ang nagtatanim ng marami, aanin ng marami. Actually, hindi lang po ito kingdom principle eh. This is also the principle of natural law. Hindi lang po ito kingdom laws eh. Natural laws din. Kasi sa natural law, magsasaka po ako eh. Pag nagtanim ka talaga ng konti, konti ito, huwag kang aasang marami ang aanihin mo. Amen ba? Pag nagtanim ka ng kamote, huwag kang umasa na saging ang aanihin mo. That's natural law eh. Kung ano tinanim mo, yun ang aanihin mo. Amen po ba? Kung nagtanim ka ng chismis, chismis din ang aanihin mo. Amen po ba? You know, our life today is just the product of our life yesterday. Inaani lang natin ngayon. And our life tomorrow will be the result of our life today. E di magtanim na tayo ngayon ng pagmamahal. Magtanim na tayo ngayon ng pagkakaisa. Amen po ba? Magtanim na tayo ngayon ng pera. Amen po ba? Oh, sa pera, wala na nag-amen ha. Amen. Amen po ba? Ay, naitatanim pala yung pera. Tumutubo rin pala. Yeah, yes. And that is the kingdom system. Amen po ba? You know, I plant 3,000 pounds in the servant of God. The most fertile soil that you can plant your seed is the servant of God. Nasa Bible po yan. Amen po ba? Alam niyo, yung babaeng balo na wala nang natitira, kundi isang patak na harina, o isang patak na langis at isang dakot na harina, binigay pa niya kay Elijah. Ano po nangyari? Hindi po naubos, bumalong, nang dumami yung pong langis saka po yung harina. Amen po ba? Ang tawag po dun is financial miracle. Nagtanim po ako ng 3,000 pounds sa lingkod ng Diyos. Kami po ni Mrs. ay hindi na nagtatrabaho ngayon. Nag-resign na kami pareho sa trabaho. Amen po ba? Kami lang po ang makikita niyong pastor na mag-asawa sa United Kingdom na hindi nagtatrabaho at hindi nagbi-business. Pero maraming pera. Amen po ba? Bakit po? Because what you sow is what you reap. Kung anong tinanim mo, ay aanihin mo. This is the principle. The seed and the soil. Amen po ba? The quality and the quantity of your seed. Also, the quality of your soil, kung saan mo itatanim, will determine your harvest. Amen po ba? Uulitin ko po. The quality of your seed and your soil na pagtatamnan will determine your harvest. Sa amin po, sa Nueva Ecija, meron po doon, baka napunta na kayo sa CLA issue, doon po iniimbento yung mga maraming mga iba't ibang uri ng palay na itatanim. Ano ba tawag doon? Mga variety ba tawag doon? Kahit po yung quality, yung buto na atin pong itatanim, palay man o kamatis, kalabasa o naman yan, kahit po quality yung buto, kapag po hindi quality yung lupa na pagtamnan mo, lugi ka pa rin. Sayang yung seed mo. At ito po ang natutuhan ko sa Bible within 21 years in the ministry serving the Lord. that the best and the most fertile soil that you have to plant your seed ay sa lingkod ng Diyos. Wala kang lugi. Sabi mo sa katabi mo, wala kang lugi. At yan po ang sikreto po namin ni Mrs. Kaya po kami pinagpapala ni Lord. At yan po ang sistema ng kaharian ng Diyos. Amen po ba? Kasi yung iba, umaasa lang sa employer nila. Umaasa lang sa kanilang visa, kung ano visa nila sa United Kingdom. Tourist visa ba? Student visa pa? No. Tayo po ang employer natin, si Lord. Amen po ba? Kahit magkaroon ng problema sa economy ng United Kingdom, wala kang dapat ipag-ilala. Secured ka. Amen po ba? Palakpakan po natin si Lord. Number 5, tithing. Malachi 3:10, bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat or food in mine house. And prove me now, herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven and pour to you out a blessing that there shall not be room enough to receive it. Sabi ng Panginoon, subukan ninyo ako. Ibigay ninyong buong-buo ang inyong mga ikapo, sabi sa wikang Tagalog. At bubuksan ko ang durungawan ng kalangitan, sabi. Sa NIV, ang sabi ron, the floodgates of heaven. Bubuksan ko ang floodgates ng kalangitan at ibubuhos ko sa inyo ang masaganang pagpapala. At sabi rito, na walang sapat na silid na kalalagyan. So, yung pang nagbigay ka raw ng ikapo mo, pagpapalain ka raw ng Diyos ng sobra-sobra. Amen po ba? Yan po yung asa Bible. At ang Bible po ay Word of God. At ang Diyos po ay hindi nagsisinungaling. Amen po ba? Sabihin po natin, bubuksan. Ito po, susulito. Ba't sinabi ng Panginoon na bubuksan ko ang pintuan ng kalangitan, ang durungawan ng kalangitan? Tanungin mo ko bakit? Kasi nakasara. Hindi na niya bubuksan yun kung nakabukas na eh. Amen ba? Yung pintuan ng pagpapala sa iyo nakasara. Eh sabi pa sa ibang translation, floodgates. Alam niyo ba yung floodgates? Yung floodgates, parang sa main irrigation ito. Alam ko to kasi nagsasaka ko. Sa main irrigation, may floodgates doon. Pag sinara mo yon, talagang napakarami ng tubig. Punong-puno sa irrigation. Pero pag bigla mong binuksan yon, yung tubig talagang umaagos na malakas na malakas yung tubig. Yun po ibig sabihin ng floodgates. Amen po ba? Umaapaw, umaagos at masaganang pagpapala ang ibibigay daw po ng Diyos sa atin kapag ibinalik natin yung ikapo sa Kanya. Amen po ba? Are you still there? Sino po rito nag-iikapo? Pagpapalain po kayo ni Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Si Lord po ay hindi po nagsisinungaling. And then pang-anim, first fruits. Pinapractice na po namin ito ngayon. Proverbs 3:9-10. Honor the Lord with the substance, with thy substance, or with your substance, and with the first fruits of all thine increase, so shall thy barn be filled with plenty, and thy presses shall burst out with new wine. And number 7, helping the poor. Pagtulong sa mahirap. Pagpapalain din tayo ni Lord pag tayo tumulong sa mahirap. Kami ngayon po ay tumutulong sa Africa at saka sa mahihirap dito sa Pilipinas. Proverbs 28:27, he that giveth unto the poor shall not lack, but he that hideth his eyes shall have many a curse. Yun daw, tumutulong sa mga mahirap kailanman na hindi kukulangin. Lagi silang pagpapalain ng Panginoon. Pero yung nagsasara ng kanilang mga mata at ipinipikit yung kanilang mga mata at ayaw tingnan yung mahihirap, ayaw tulungan, ay daranas ng sumpa. And number 8, honoring your pastor. Honoring your pastor. Everybody say, I love my pastor. 1 Timothy 5:17-18, sabi rito, let the elders that rule well be counted worthy of double honor, especially they who labor in the word and doctrine. Yung mga nagtuturo ng salita ng Diyos at doktrina, bigyan daw ng double honor, sabi. For the scripture said, thou shall not muzzle the ox that treadeth out the corn, and the laborer is worthy of his reward. Pag bless po natin yung pastor natin, i-bless din po tayo. Amen po ba? So this is my conclusion, mga kapatid. Dito po ako magtatapos. just to prove unto you that this Word of God is true. Ako po yung lumaki sa isang napakahirap na pamilya, katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, ito po yung mahihirap, andun po kami sa ilalim. Kami po yung nagpapasugal, yan po ang trabaho namin nung araw. At meron po kaming dalawang bilyar, meron po kaming tatlong pool. Magkaiba po yung pool sa kay bilyar eh. Yung bilyar po bilog, yung pool ay yung pitcha lang, yung manifest. Tapos meron po kaming madjong, mga madjong sa kabaraha. Lumaki po ako sa ganyang environment. Kaya ako po'y bata pa, natutong manigarilyo, inom ng alak at ng mga bisyo dahil sa ganyang environment. Eh kasi maliit pa ako, sasabihin nila, isindi mo nga yung sigarilyo ko, pakisindi nga. E di isisindi ko naman, e di siyempre, pakisisindi kong ganun, nahihitit ko na rin. Kahit bata pa ako, di natuto na ako. E kapag hindi ko naman isininde, hindi naman nila bibilin yung aking mga balot, agdindida ako mga balot sa kanila, mga itlog. So, sinisindi ko. Tapos, nung medyo malaki-laki na ako, naging spotter na ako ng bilyar. Alam niyo ba, spotter? Spotter yung nagsasabi kung bad shot or good shot. Siya yung nagsasabi nun. Malalaki pustahan nila. Eh, pag namali ka ng desisyon doon, mag-aaway yung naglalaban. Kaya pag sinabi mong bad shot na yon. Huwag mo na ulitin. Pag sinabi mong good shot na yon. Kaya maliit pa po ako, very decisive na ako talaga mag-desisyon sa mga sa buhay. Lumaki po ako, natuto po ako magdroga. So sa madaling sabi po, four brothers po kami, kami pong lahat ay luko-luko. Naging luko-luko. Naging basagulero, mahinginom, drug addict, at naging drug pusher. Ngayon po, yung pong pagiging drug pusher nung araw, ay mahirap kasi mainit sa mga pulis. Kaya nung ako po'y makaipon ng konti, hindi na ako nag-drug pusher. Alam niyo po kung ano yung ginawa ko? Nag-finance na lang ako. Eh, mga kumpare ko na lang ang pinagtulak ko. Okay. Noon pa po yun, ha? Baka sabihin niyo kung kay Duterte ngayon, ha? Wala akong kinalaman dyan. Nagbibiro lang po ako. Ngayon, ang ako po sa kay kuya ko, pareho kaming drug pusher. Nangyari yung kuya ko po ay napatay. O pinatay. Pinatay po siya ng aming kalaban. Matapang po kasi yun eh. Ang tawag po doon Texas. Di ba yung Texas na manok kahit maliit, matapang? Ayun po, maliit lang. Kasi laki ko lang eh. O maliit pa ata sa akin eh. Pero matapang. Kung nakakapanood po kayo sa pelikula na nagsusuntukan, isa lang siya, marami kalaban, nananalo siya. Ganun po yun. Nangyayari po yun talaga sa tunay na buhay. Ganun po siya. Eh, kung hindi po yun matapang, eh, di buhay pa sana siya. Eh, di ngayon, pinaglaruan po siya, tinorture, tinaga po siya ng apat na taga rito. Pinalo po siya ng malaking bato rito, basag yung ganito niya, saka dito, basag yung ganito niya. Tapos siya, nilublob ng nilublob sa putik, kaya puro putik po siya, pati loob ng ilong niya, puro putik po yan. Galit na galit ako, sapagkat sa amin magkakapatid, kami yung magkadikit kasi kami magkamuka. Magkamukha po kami talaga. Magkaugali pa kami. So, ang ginawa ko, naghanda po ako, naghiram ako sa aking mga kaibigan ng mga gamit. Meron po akong isang Armalite, yung pong M16. Meron po akong isang .38 caliber. Meron po akong isang granada. Marami po akong bala. Marami akong bala kasi gusto ko patayin silang lahat. At even pati mga pamilya na nga nila, eh, patayin na para hindi na sila makagante. But before that happened, ako po ay nakakilala sa Panginoon sa pamamagitan ng mga pangitain. Nakakita po ako ng dalawang anghel, nakita ko po ang mukha ng Panginoong Hesukristo. Yung nangyari po kay Apostol Pablo, nangyari po sa akin yun. Nabuksan ang langit, nakita ko ang mukha ng Panginoong Hesukristo, tumama yung liwanag sa akin, parang isang napakalakas na voltage ng kuryente para akong namatay. At marami pang iba na mga pangitain na sunod-sunod. Wala pong nag-Bible study sa akin. Kasi natatakot sa akin yung mga nagba-Bible study. Kaya lang alang sabi ng Panginoon sa akin, pinili kita. Maglingkod ka sa akin at palaganapin mo ang aking mga salita. Kinabukasan po, born again na po ako. Nagpunta po ako sa church. Alam ko agad, born again talaga. Ang totoo. Doon ako din alam ng Panginoon sa church ng born again.
Amen po ba? Ngayon po, natakot po yung mga born again sa akin. Ano kaya ginagawa dito nito? Baka manggugulo to. Eh, kilala itong nanggugulo dati, lalo na paglasing. Paglasing po ako sa amin, eh, talagang malaki kalokohan ko po eh. Pero nakita nila, andun ako sa likod, nung may nagsasalita sa harap, sa pulpito, umiiyak na ako, tumutuloy luha akong ganyan. Broken na po ako talaga. Saka pa lang sila lumapit na ako'y umiiyak. Amen po ba? Pero dahil wala na po tayong oras, ito na po, bibigyan ko na ng konklusyon. Ang ibig ko pong sabihin dito, when I decided to obey the Lord, when I decided to change, to repent from my sin and receive Jesus Christ as my personal Savior and Lord and obey Him, mula ron sa kabababaan na drugista, ako po ay itinaas ng Panginoon at pinagpala ng Panginoon na unti-unti. Amen po ba? That is biblical economics. Pagpapalain ka ng Panginoon, huwag ka mag-alala sa anumang bagay. Sumunod ka lang sa Kanya at sa Kanyang mga salita. Huwag ka na mag-alala sa anumang bagay. Tapat siya sa Kanyang mga pangako. Iniligtas niya ang aking kaluluwa, pinatawad niya ang aking mga kasalanan. Binigyan niya ako ng isang professional na physiotherapist, samantalang ako isang hamak na tambay lang sa kanto at walang pinag-aralan. Ang aking pong marka nung high school, puro pula. Kaya lang po ako nakagraduate ng high school kasi po, sawa na sila sa mukha ko. Kaya kahit hindi ako pasado, ipinasa na po ako. Na hindi po pala, uso pala nun yung pwede ka pang manuhol. Yung magpa-project ka ng magandang lamesa, tapos ibibigay mo. Ganun po yung ginawa ko. E kung mapuro kamag-anak ko naman yung teacher sa aming barangay, ipinasa na rin po ako. Pero ako po yung nakapangasawa na isang professional na physiotherapist. Amen po ba? Inagpala po ako ng Panginoon, dinala ako ng Panginoon sa United Kingdom, at binigay ng Panginoon ang lahat ng aking pangangailangan. Binigyan ako ng Panginoon ng tatlong anak, isang gwapo't dalawang magagandang mga anak. Binigyan ako ng Panginoon ng pamilya katulad ninyo na mababait, magaganda at mga gwapo. Na tunay na nagmamahal. Amen po ba? Yung mga kaibigan ko po nun, kaibigan mo lang sa inuman. Kapag kami droga ka, sunod sila ng sunod sa'yo. Halos ambahin ka na nila. Pero pag wala kang droga, wala na rin kayo. Pero sa ating magkakapatiran, ano man ang mangyari, tayo pa rin magkakasama. Nagmamahalan tayo. Ang sarap magmahal ng kapwa, Kristiyano. Amen po ba? Woo! Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Binigyan kami ng mga mentor, binigyan kami ng church, at binigay ng Panginoon ang lahat ng bagay. And this is my conclusion. If you want to be blessed, give your life to Jesus. I want you to stand up now. I will pray for you. Pagpapalain ka rin ng Panginoon. Lahat ng bagay, ipagkakaloob niya, tapat siya sa kanyang mga pangako. Amen po ba? If you want to surrender your life to Jesus, if you want to be changed, if you want to be blessed, if you want to receive the abundance of God, if you want to receive the grace of God, if you want to receive the benefits of the cross, I want you to offer your life to Jesus. If you want to open your life to Jesus, just lift up your hands. Itaas mo lamang ngayon dalawang kamay sa Panginoong Hesus sa oras na ito. Hallelujah. Alam niyo po, ang pagtataas ng dalawang kamay ay simbolo ng pagsusuko. Kaya kung itataas mo ang iyong dalawang kamay sa Panginoong Hesus, iyan ay simbolo na isinusuko mo ang iyong buhay sa Panginoong Hesus. At kung isinusuko mo ang iyong buhay sa Panginoong Hesus, sumunod ka lamang sa isang mahigsing panalangin ito. Panginoong Hesus, sige po, sabihin po natin, Panginoong Hesus, patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Ako po'y nananampalataya na ikaw ay namatay sa krus ng Kalbaryo at muling nabuhay para sa kapatawaran ng aking mga kasalanan, para sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Binubuksan ko po ang aking puso at tinatanggap kita, Panginoong Hesus, bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Manahan ka at maghari ka sa aking puso. At mula sa oras na ito, hindi na ang aking sariling kagustuhan ang masusunod, kundi ang iyo na pong kagustuhan. Salamat po, Ama, sa kaligtasan, sa kapatawaran, at sa buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ako na lang po mananalangin, ipapanalangin ko po kayo. Sino man po ang dumaranas ng pagsubok, ng kahirapan, karamdamang pisikal, karamdamang emosyonal, sa oras pong ito, itaas po ninyo ang inyong kanang kamay sa Panginoon, ipapanalangin ko. Heavenly Father, in the name of Jesus, I pray for these wonderful brothers and sisters. Yung pong mga nagtaas ng kamay na dumaranas ng mga pagsubok, ng kahirapan, ng karamdaman, ano man po ang kanilang pinagdaraanan sa oras na ito, Panginoon, hindi ko po alam. Subalit alam mo, Panginoon. Alam mo po ang kanilang kalagayan. Sa oras mong ito, Ama, sa pangalan ni Jesus, hipuin mo po sila at ikaw po ang gumawa ng kaparaanan upang mabigyan ang kalutasan ang kanila pong problema. Sa pangalan ni Jesus, tanggapin mo ang iyong kagalingan. Tanggapin mo ang iyong kagalingan in the name of Jesus. Be healed. I command healing in your body in the name of Jesus. Receive your healing in the name of Jesus. Receive your breakthrough in the name of Jesus. Father, I pray financial breakthrough, financial miracle, financial blessings, Lord God, ipagkalumo po sa buhay ng bawat isa, sapagkat ikaw po'y nagpakahirap upang kami po yumaman. Sa oras po ito, Panginoon, lahat ng nagdaranas ng financial na problema, sa oras na ito, dalangin ko po ang breakthrough ay maranasan nila, Panginoon. Ayong masaganang biyaya at pagpapala, ibuhos mo sa kanila sa pangalan ni Jesus. I pray also for fruitfulness, Christ-likeness and multiplication. I pray for more souls and more disciples. And I pray magkaisa, magmahala ng bawat isa, yung may mga pamilyang hindi nagkakasundo, magkasundo-sundo sila. At dalangin ko po, Panginoon, pagpalain mo po ang bawat isang naririto sa oras na ito. Ang iglesyang ito, pagpalain mo po ang aming mentor, pagpalain mo po sila, at ang lahat ng aming pong mga networks, pagpalain mo po sila. Sa iyo po ang lahat ng papuri at pasasalamat. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless po. Pagpalain po tayo, the Lord. Hallelujah. Praise the Lord.